kabučių.
Dešimt Alytaus dešimtmečių ir tiltai jungiantis žmonės ir miestus. Šiandien kalbėsim apie tokią parodą, kuri keliauja. Žiemą ją galėjot pamatyti Alytaus miesto teatre, dabar Alytaus miesto savivaldybėje, o vėliau keliaus per mokyklas. Pažintis su istorija. Dešimt Alytaus dešimtmečių apima laikotarpį nuo 1917 iki 2017 metų. Kaip sako istorikas Vilmantas Dunderis, tai vidutiniškai dviejų kartų laikotarpis, tad jei ne pirmuosius, tai šiek tiek vėlesnius dešimtmečius dar tikrai yra kas atsimena. Šiandien apie tai ir kalbėsime. Dalinsimės savo emocijomis ir prisiminimais.
Mano tėtė Stasys Baranauskas statė Alytų. Kudirkos ligoninėje pastatyta berniukų gimnazija, atskyrė berniukus ir mergaites. Mergaičių gimnazija buvo dabartiniai dailiųjų amatų mokykloje, o berniukų tenai, Birutės gatvėje prie stadiono, dabar ten pradinės.
Pradinukai, taip.
Pradinukai. Ta mokykla pastatė, toliau pastatė Zimavičienės mūrą. Zimavičius da pradėjo, paskui baigė jo žmona, nes jis mirė. Toliau pastatė pastatą Respublikos tubligonės, patį mūrinį didžiulį pastatą. Paskutinę pastatė 39 metais pirtį. Su visa įranga, ten buvo labai įdomu, kadangi tėtė statė, tai jam leido turėti vieną vonios kambarį su dušu, su baltom plytelėm, aš atsimenu, žinot, kai vaikas bauda, tai aš visai mažytė gyvau, bet mum po karo dar leido naudotis tą pirtim. O aš gyvenau Nemuno 21. Tai čia man prisiminimai tokie, kad vaikystė ant Nemuno kranto. Va, čia va.
O istorikas ir gidas Vilmantas Dunderis mums papasakos, kodėl Alytus ypatingas ir toks vienintelis pasaulyje.
Taip, iš tiesų mes turim labai unikalų dalyką miesto istorijoje, kokio niekas neturėjo niekada pasaulyje, joks miestas, jokia gyvenvietė. Yra miestų, kurie įsidėstė tarp dviejų žemynų, sakykim, Stambulas arba Uralskas esantis Kazakstane, ar ten, pavyzdžiui, Valga ar Valka Estijoje ir Latvijoje, bet tai kažkada tai miestai atsiskyrė natūraliai. O štai Alytus savo istorijoje turėjo 120 metų laikotarpį, kada jis buvo padalintas į dvi skirtingas dalis, padalintas tarp dviejų skirtingų valstybių, vėliau tarp vienos valstybės skirtingų gubernijų. Ir tai administracinių požiūrių buvo skirtingi miesteliai, kurie turėjo skirtingas valstybinės kalbas, skirtingus įstatymus, skirtingas administracinės valdžias, skirtingus netgi kalendorius.
Te skirintupiai atsiranda du skirtingi kalendoriai.
Na, net ir šiandieną pasaulyje egzistuoja nemažai skirtingų kalendorių, sakykime, judėjai naudoja savo kalendorių, kai kurios irgi Pietryčių Azijos tautos naudoja savo kalendorių, etiopai vėl turi atitinkamai savo kalendorių, netgi pravoslavų cerkvė iki šiol naudoja senai Julijaus kalendorių. Iš tiesų, tie kalendorių skirtumai atsiradę ir katalikiškose kraštuose, jie susiformavo dar 16 amžiuje. Kada pasenęs dar Julijaus Cezario reformuotas pirmame amžiuje prieš Kristų kalendorius, 16 amžiuje buvo suvokta, kad jis yra jau pasenęs ir reikėjo reformuoti. Ir katalikiško popiežiaus iniciatyva buvo sukurtas naujas reformuotas kalendorius, kuris nuo senojo Julijaus 16 amžiaus skyrė 10 dienų. Šiandienas skirtumas yra 14 dienų. Tai štai, popiežiui reformavus kalendorių, automatiškai visos katalikiškos Europos šalys įsivedė šitą naują kalendorių. Lenkijos Lietuvos valstybė, kaip viena iš katalikybės atramų vietometinėje Europoje, taip pat viena pirmųjų įsivedė šitą kalendorių. Nepamirškim, 16 amžius reformacija, protestantų karai, atsiradę skirtumai kalendoriuose tarp Europos valstybių egzistavo ilgai, praktiškai iki 20 amžiaus pradžios. Na ir taip ir nutinka, kad kuomet 18 amžiaus pabaigoje Carinė Rusija ir Prūsija pasidalina Lenkijos Lietuvos valstybę, Gaunasi taip, kad maža Lietuvos dalis Užnemonė atitenka katalikiškai Prūsijai. Protestantiškai netgi, jeigu būtume tikslesni. O didesnė Lietuvos dalis, esate iš Nemuno krante, atitenka pravoslaviškai Rusijai, kurioje egzistuoja senasis Julijaus kalendorius. Taip kad Užnemonė taip ir lieka toliau galioti nuo 16 amžiaus galiojantis Grigaliaus kalendorius, o štai prijungtuose prie Rusijos teritorijose carinės Rusijos valdžia po kelių metų nusprendžia įvesti Julijaus kalendorių ir tokiu būdu suvienodinti visose valdomose teritorijose kalendorinį laiką. Ir tokiu būdu 117 metų mieste egzistavo du skirtingi kalendoriai. Skirtumas tarp kurių plėtės ir augo ir todėl, pavyzdžiui, buvo juokaujama, kad 20 amžiaus pradžioje, kad atsirado miesto tiltas, kelionė iš pirmo Alytaus į antrą Alytų, trukdavo 13 dienų. Na ir viską tai buvo susiję būtent su kalendorių skirtumu.
O kada situacija pasikeitė? Nors tiesa, reiktų pasakyti, kad ir šiandien alytiškiai gyvenantys čia sako, kad vis tik tas Nemunas dar vis skiria tą Alytų, yra pirmas, yra antras ir dažnai net pirmo Alytaus gyventojai sako, ach, mes kaip ir nelytiškiai, mus čia kažkas mažai kreipia dėmesio. Tai ta tokia istorinė tasa tik kitoje plotmėje vis dar kažkaip likusi.
Taigi ir sakome, jeigu į vieną krantą žiūri iš kito kranto, sakai, anoj pusėj, kur važiuoju, į aną pusę, tai jei žiūrėsim iš kairio kranto, aną pusę bus dešinė, o jeigu iš dešinio žiūrėsim, aną pusę bus kairiam krante. Na, bet čia toks smogus tik pastebėjimas, ką nuo seno alytiškiai žino visi puikiai. O tas tie skirtumai tai yra iš tiesų, kaip ir sakiau, kaip atsiradę dar 18 amžiaus pabaigoje, jie susiformavo ir žmonių pasąmonė tiek ir pačiuose vietovardžiuose, nes buvimas tarp skirtingų valstybių, buvimas tarp skirtingų gubernijų suformavo tokias sąvokas kaip rusiškas ir lenkiškas Alytus, tai yra dešiniam ir kairiam krante, vėliau Vilniaus ir Suvalkų Alytus. Ir tik tais 20 amžiaus viduryje pasikeitė šitos sąvokos ir atsirado mums artimesnės pirmas ir antras Alytus. Beje, simboliškai tas padalinimas išlikęs ir šiandieną miesto, kadangi vis dėlto sąryšė su trečiųjų Lenkijos Lietuvos valstybės padalimu buvo suformuotos vyskupijų ribos. Ir visa Užnemonė atiteko kažkada tai buvusi Seinų vyskupijai, vėliau atkūrus valstybingumą buvo kairiam krante suformuota Vilkaviškio vyskupija. Tai ir šiandien turim tokią situaciją, kad miesto dalis esanti kairiam krante priklauso Vilkaviškio vyskupijai, dešiniam krante esanti priklauso naujai suformuotai, naujai, tai aišku, tai buvo dar tarp kurio metais, Kaišiadorių vyskupijai. Taip kad padalinimas simboliškas vis tik išlikęs mieste.
Pasakojo Vilmantas Dunderis.
Alytus 19 amžiuje ir 20 amžiaus pradžioje.
Koks buvo Alytus? Medžiaga iš projekto Alytaus istorijos trijo.
1901 metais į Alytų iš Kauno pradėjo kursuoti garlaivis Birutė. Prieplauka buvo pastatyta kairiajame krante, bet pirmasis ir antrasis Alytus dar nebuvo sujungti. Mieste dar nebuvo tilto, o miestiečiai per upę persikelti naudojosi keltų ir laiveliais. Kada pastatytas tiltas mieste?
1909 metais pastatytas tiltas per Nemuną sujungė abi miesto dalis. Ir tai buvo jau trečias tiltas per upę ties Alytumi. Skirtingai nuo pirmų dviejų šis buvo medinis. Iki 1909 metų susisiekimas per Nemuną tarp pirmo ir antro Alytaus vykdavo pontoniniu tiltu, kurį rusai pastatė pradėjus Alytaus tvirtovės statybą. Tilto priežiūrą vykdė kariuomenės inžineriniai daliniai, dislokuoti pirmajame Alytuje. Iš čia kilo pontono kareivinių pavadinimas. Medinis miesto tiltas buvo 7 angų ir apie 7 metrų aukščio. Tilto vidinės atramas saugojo 4 masyvios lytlaužos, apkaltos metalo lakštais. Statytojai turėjo rytinėme miesto krante, pirmajame Alytuje nukasti kalvą.
Miesto augimą sustabdė 1909 ir 11 metų gaisrai. Pastarasis gaisras kilo Alytaus Lentpjūvėje. Per 3 valandas sudegė 146 gyvenamieji namai bei 150 tvartų ir klojimų. Iš visų meninių pastatų išliko tik medinė bažnyčia, Valšiaus valdyba ir paštas, bei keli pakraštyje stovėję namai. Po šio gaisro miestas buvo atstatytas ir vis svarbesnė tampa kairiajame krante įsikūrusi miesto dalis.
Po gaisro Vilniaus gatvėje buvo pastatyta daug mūrinių 1-2 aukštų namų, taip pat statyti ir mediniai namai. Kairiojoje pusėje buvo pastatytas ir vienas stambesnis pastatas – mūrinė sinagoga. Tuo tarpu dešiniajame krante Alytus nebeauga ir vis labiau ryškėja kaimams būdingas apstatymo stilius. Vyrauja vienaukščiai mediniai namai.
Tolesnį miesto augimą sustabdė prasidėjęs pirmasis pasaulinis karas. Dar prieš miestą užimant vokiečiams, iš jo pasitraukė didelė dalis gyventojų. Traukdamiesi rusai nepasinaudojo savo kariniais įtvirtinimais, o atsitraukdami jie dar susprogdino ar pastatytus tiltus.
1915 metais Vokietijos kariuomenėje artėjant besitraukiantys Rusijos kariuomenės daliniai susprogdino visus tris tiltus. Užėmę miestą, vokiečiai sparčiai ėmėsi organizuoti tilto atstatymo darbus. Kaniukų ir miesto tiltai buvo atstatyti beveik tų pat metu. Kaniukų tilto buvo susprogdintas tik vidurinis tarpadramis. Geležinkelio tilto atstatymo darbai užtruko, subirėjusi tilto ferma pasiliko Nemune. Yra žinių, kad šalia susprogdinto tilto per 2 mėnesius buvo atstatytas naujas medinis 35 metrų aukščio ir 294 metrų ilgio tiltas. Tiltas priminė 3 vieną ant kito sustatytus kortų namus. Atstatymui sunaudota daug rinktinės miško medžiagos, 1/5 jos ąžuolas. Tilto tramų poliai ir statramščiai daromi iš rastų 80 metrų ilgio, tilto aukštis 35 metrai. Vokiečiai gyrėsi, jog tai aukščiausias Europoje medinis geležinkelio tiltas. Medinis geležinkelio tiltas įamžintas tuo metu vokiečių išleistuose atvirukuose. Tiltus, aišku, skubėta atstatyti strateginiais sumetimais. Ir pirmas buvo atstatytas miesto medinis tiltas.
Netrukus susitiksime ir tęsime laidą.
Aš prisimenu labai ankstyvajame amžiuje, man galėjo būti kokie 6-7 metukai, aš dar labai gerai prisimenu. Mes gyvenome pirmajame Alytuje, dabar Jiezno gatvė, anksčiau buvo Juliaus Janonio gatvė ir dar buvo, reiškia, grindinys, nesvaltuotas kelias ir aš labai gerai atsimenu sekmadienis. Ar šeštadieniais, sekmadieniais tikrai nereikdavo eiti į mokyklą. Ir labai gerai atsimenu, žmonės važiuodavo, reiškia, iš kaimų su arkliukais į turgų. Ir tas kaukšėjimas kokią 4 valandą ryto, kaukšėjimas arkliukų ratų ir eidavo kaip koks vagonas ir iki 6 ryto, nuo 4 iki 6 prasidėdavo. Tai dabar man šitas atsiminimas, pavyzdžiui, yra labai brangus. Aš jį labai, jaučiu ir jis man kažkoks be galo tikras ir autentiškas yra. Tai čia labai ryškus šitas atsiminimas yra. Na, toliau, aišku, aš maždaug panašiame amžiuje aš dar prisimenu, kaip mane viena giminaitė, reiškia, į ligoninę čia vesdavo pasitikrinti sveikatos, reiškia, tai su valtim plaukiodavom, tilto nebuvo, reiškia, nes tik ledas, man atrodo, kažkaip būdavo dar pavasarį, jo jau nebebūdavo, susėda visi į valtelę, didelė valtelė, 2 ar 3 vyrai irdavo ir daug žmonių sulipdavo, reiškia, Lionytė mane priglaudo, atsargiau vaikelį, tik žiūrėk, valtis nuo vandens būdavo, reiškia, kokio 5 centimetrai, nedaugiau. Ir visus taip irdavo pirmin, atgal. Bet irgi tokie vaikystės prisiminimai labai, labai ryškus ir labai brangus. Na, vėliau atsimenu, aišku, su seserimi buvo didžiausia šventė, su vyresnė Lina 3 metais, reiškia. Jinai mane dar, aš buvau kokio 3 klasėj, jinai buvo 6 klasėj, tai jau tokia pusiau panelė buvo, tai kažkokį mamos rankinuką pasiimdavo, reiškia, ir vesdavosi mane į miesto parką, ir ledų nupirkdavo, čia kas kelias prie Nemuno, jeigu būdavo su razinom, tai čia jau šventė didžiulė, reiškia, vesdavo link parko mane pasivaikščio. Tai tokie labai, labai gražūs ir šilti atsiminimai.
Tarp kabučių.
Vieną mintelę galiu dar švilkelėti. Tikrai buvo konsultacijų banke įrašas apie tas kabutes.
Kokios lietuviškos kabutės?
Taip, yra konsultacijų banke toks įrašas, jis vadinasi, kokia yra lietuviškų kabučių forma. Galite jį dar atsiverti, ten nurodyti, kaip tos lietuviškos kabutės atrodo, šiek tiek užsiminta, kokios būna kitų kai kurių kalbų kabutės. Tiesiog tokia yra tradicija.
Laida iš dalies finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas. Tarp kabučių. Kiekvieną penktadienį po 14 valandos. Laida kartojama šeštadieniais 19 valandą.